Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija je domaćin 141. zasedanja Skupštine Interparlamentarne unije. U Beogradu 140 delegacije iz celog sveta. U Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini prekinut proces brojenja glasova koji su stigli iz Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju upozorila domaću i međunarodnu javnost da se priprema manipulacija srpskim glasovima. Sirijske snage sa saveznicima zauzele grad Suluk petog dana turske ofanzive u severnoj Siriji. Turski predsjednik saopštio da je zauzeti grad Tel Abijad. Japan se bori sa poplavama i klizištima posle naleta tajfuna Hagibis. Od večeras na programu nova televizijska serija Grupa. Ruski teniser Daniil Medvedev triumfovao na Mastersu u Šangaju. I sutra u Srbiji sunčano i toplo do 29 stepeni. Emisiju počinjemo informacijama sa Kosova i Metohije. U Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini prekinut je proces brojenja glasova koji su stigli iz Srbije zbog toga što su članovi komisije navodno dobili alergiju na koži posle kontakta sa kovertama. Iz prostorije su izbačeni predstavnici srpske liste koji se nisu žalili na bilo kakve tegobe, ali i drugi članovi komisije. Pozvan je i specijalni tim policije da ispita slučaj. Proces brojenja je prekinut i nije poznato kada će biti nastavljen. Član Centralne izborne komisije u ime Srpske liste Stevan Veselinović rekao je za televiziju Most da je 3700 listića koji su stigli iz centralne Srbije ostalo nezaštićeno i da postoji mogućnost manipulacije i krađe glasova.
Kosovska policija je blokirala zgradu pod nekom pretpostavkom, po meni lažnom, da su glasovi kontaminirani, da izazivaju alergiju i svrab na osnovu poziva i odaljenja koje se bavi obradom tih glasova sekretarijata Centralne izborne komisije. Trenutno su glasovi bez ikakve kontrole, potpuno podložni manipulacijama. Meni kao članu Centralne izborne komisije i našim posmatračima je onemogućen prilaz izbačenih iz zgrade, tako da su ti glasovi kompromitovani u potpunosti.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da je izvedena šovinistička farsa u režiji albanskih političkih partija i uz asistenciju kosovske policije, Centralne izborne komisije kao i ostalih kosovskih institucija.
Kako je rekao, pred očima hiljada međunarodnih predstavnika, posmatrača izbornog procesa iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Nemačke, Britanije i ostalih, u toku je krađa glasova srpskog naroda sa ciljem prekrajanja izborne volje. Rakić je poručio da Srpska lista neće prihvatiti da bilo ko manipuliše glasovima i mimo volje građana instalira Albancima podobne Srbe. Uputio je zahtev međunarodnim akterima da spreče krađu kojom Priština obesmišljava učešće Srba u ovom procesu.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju upozorila je domaću i međunarodnu javnost da se priprema manipulacija srpskim glasovima na Kosmetu.
Kako se ističe, namera Prištine je da se mimo volje srpskog naroda u prištinski parlament ubaci neki Kurtijev Srbin. Kancelarija saopštava da je bizarno kakvim se trikovima Priština služi kako bi srušila izborni rezultat srpske liste i poručuje da je pokušaj prekrajanja izborne volje srpskog naroda primjer izrugivanja demokratije i ljudskim pravima.
Portparol misije OEBS-a na Kosovu Senad Šabović rekao je za prištinske medije da u OEBS-u znaju šta se dešava u Centralnoj izbornoj komisiji, ali da ne može da stavili ocenu, jer OEBS nije uključen u proces prebrojavanja glasačkih listića. Podsjetio je da je OEBS pružao tehničku asistenciju tokom izbora u 4 opštine na severu Kosova. O Kosovo i Metohiji bile reči u razgovoru predsjednice Skupštine Maje Gojković sa predsjednicima Skupština Burundija, Ruande i Filipina, koji su doputovali u Beograd na zasedanje Skupštine Interparlamentarne unije.
Gojkovićeva im je zahvalila na nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Ona je naglasila da je eventualno članstvo takozvanog Kosova u međunarodnim organizacijama, kao što je Interpol, apsolutno neprihvatljivo, jer se time krši međunarodno pravo, povelje Ujedinjenih nacija i rezolucija Saveta bezbednosti 1244. Maja Gojković se sastala i sa predsjednicima Skupština Irske i Crne Gore.
Pomenuta Skupština Interparlamentarne unije, 141. po redu, zvanično će biti otvorena večeras u Beogradu. Ona je istorijski značajna jer se održava 130 godina od osnivanja te najstarije i najveće međunarodne parlamentarne asocijacije. U centru pažnje 140 svetskih delegacija jeste jačanje međunarodnog prava. Uoči je početka zasedanja Ida Maričić.
Interparlamentarna unija ukazala je veliko poverenje našoj zemlji odlukom da se ovako veliki skup organizuje u Srbiji, rekla je predsjednica parlamenta Maja Gojković.
Kažem da je velika čast biti domaćin zbog toga što je ovo najstarija, najveća parlamentarna organizacija u čitavom svetu. Sa druge strane, u ovoj godini se obeležava 130 godina od osnivanja ove organizacije i mi smo grad i država koja učestvuje u ovom zaista impozantnom jubileju. Pre 56 godina u ovom gradu također bilo zasedanje Interparlamentarne unije. Sada nas ima 4 puta više prijavljenih poslanika, delegata koji će učestvati na ovom zasedanju iz tog vremena, tako da smo iz Narodne skupštine Republike Srbije morali sa zadovoljstvom da pređemo u ovaj veliki centar, jer 2000 učesnika, poslanika iz čitavog sveta zaslužuju ovako dobru organizaciju.
Naglasila je da je za Srbiju posebno važno što je prihvaćen i naš predlog da tema zasedanja bude jačanje međunarodnog prava.
Mogu da kažem dve ključne reči koje će oslikati ovo naše zasedanje, a to je sigurno naša saradnja kao poslanika koji će ovim zasedanjem sigurno biti učvršćeno, a druga reč je dijalog. Dijalog je važan za Srbiju. Danas primećujem da je dijalog važan i nužna potreba svim parlamentima i svim zemljama sveta.
Predsjednica Interparlamentarne unije Gabriela Cuevas Baron je podsjetila da je parlament Srbije preuzeo važnu obavezu kada je reč o ostvarivanju ciljeva u oblasti održivog razvoja. Pre godinu i po dana smo razgovarali ovdje o saradnji.
We found in Serbia a country that is open.
Pronašli smo u Srbiji zemlju koja je otvorena, koja nema sankcija, zemlju koja je posvećena agendi kojoj je posvećena Interparlamentarna unija, a to je rodna ravnopravnost, održivi razvoj, mladi, parlamentarni nadzor nad radom vlade. I sve to se uklopilo i dovelo do toga da smo ovdje na ovoj velikoj skupštini.
Na konferenciji za novinare govorio je i generalni sekretar Interparlamentarne unije Martin Changong. On je naglasio da uvek u centru rada parlamenata treba da budu građani. Skup u Beogradu je prilika, kako je naveo, da se govori ne samo o problemima, već i o donetim zakonima koji unapređuju život građana. Na kraju zasedanja Interparlamentarne skupštine bit će usvojena Beogradska deklaracija. Skupštinu Interparlamentarne unije večeras će u centru Sava otvoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovo su novosti dana. I dalje se komentariše odluka Švedske akademije da jedan od dobitnika Nobelove nagrade za književnost bude Peter Handke. Pritom se ne komentarišu književni kvaliteti nemačkog pisca, već isključivo njegovi politički stavovi.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova izrazilo je nezadovoljstvo dodelom nagrade Peteru Handkeu. Zvanični Zagreb je zabrinut zbog dodjele Nobelove nagrade osobi politički angažovanoj u davanju podrške politici Slobodana Miloševića, koja je, kako se navodi, dovela do ratova na prostoru bivše Jugoslavije i teških zločina na Kosovu i Metohiji. U saopštenju se ocenjuje da je dodjelom Nobelove nagrade Handkeu narušen ugled i doveden u pitanje kredibilitet same nagrade.
Na te stavove zvaničnog Zagreba odgovorio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Osudio je protest Ministarstva spoljnih i europskih poslova Hrvatske jer je, kako istakao, biti prijatelj Srba veliki i neoprostiv greh. Kada je veliki nemački pisac Günter Grass, uprkos svojoj pripadnosti SS jedinicama Hitlerove Nemačke, dobio Nobelovu nagradu za književnost, Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova nije osjetilo zabrinutost, niti se oglasilo saopštenjem.
Šef diplomatije Ivica Dačić čestitao je Handkeu Nobelovu nagradu za književnost, istakavši da je imao hrabrosti da iz drugačijeg ugla piše o građanskom ratu u Jugoslaviji i da se odupre prebacivanju krivice samo na jedan srpski narod. Dačić je odluku Švedske akademije ocenio neizmerno hrabrom. A sagovornici naše emisije Sedmica smatraju da je Handke nesumnjivo zaslužio Nobelovu nagradu i da su sve osude njegovog rada bazirane na političkom stavu. Pripremio Nikola Denčić.
Peter Handke bi Nobelovu nagradu zasluženo dobio i pre nego što se uključio u dešavanja u bivšoj Jugoslaviji 90. godina prošlog veka, poručuje izdavač i pisac Slobodan Despot. Naglašava da je Handkeovo društveno delovanje samo doprinelo njegovom književnom sazrevanju.
To je upravo predsjednik odbora ocjenio i podvukao time što je rekao da za njih nema politike kod Handkea. Handke ne pripada niti odgovara nikakvoj političkoj opciji. Sve kod njega je delo. Njegovo šetanje tamo gdje nije smeo da se šeta, to jest po Drini, Savi, Dunavu i Moravi, jeste delo upravo tog njegovog veoma originalnog umetničkog stava koji je uvek svoj, koji je uvek po strani, koji je uvek maštovito i delotvorno marginalno.
Politički stavovi autora mogu da se uzimaju u obzir, ali se to uglavnom ne čini na pravi način, kaže pisac Dragan Velikić.
Ja politički se ne slažem sa Peterom Handkeom kad je u pitanju njegov odnos prema režimu Slobodana Miloševića. On je tu reagovao prilično infantilno. Naravno, šteta koju je proizvodio je pre svega njemu bila. Pre svega meni smeta ta histerija, to navijanje. I tu više uopšte nije bitna predmet, nego ko je jači. Mediji uzmu ono što im odgovara, pola stvari za koje ga optužio nikad nije izgovorio. Ali to u eteru stoji.
Prevodilac Handkeovih drama Bojana Denić navodi da je on, uprkos svemu, prisutan na pozorišnoj i književnoj sceni Evrope i veruje da kritike neće previše uticati na njega.
Proći će ova histerija i ova svojevrsni linč koji je zavladao, kojom nije sad prvi put izložen, nego znamo. To će proći pa će se koncentracije ponovo vratiti na književnost.
Naši sagovornici zaključuju da je Nobelov komitet, suočeni sa skandalima u svojim redovima, ipak na kraju prepoznao književni kvalitet, bez osvrtanja na političku pozadinu Handkeovog života.
U emisiji sada o događajima u svetu. Sirijske snage sa saveznicima zauzele su grad Suluk petog dana turske ofanzive u severnoj Siriji.
Kurdske vojne snage proterane su iz centra tog grada, koji se smatra strateškim raskršćem oko 10 km od granice sa Turskom, prenose agencije. Kurdski zvaničici saopštili su da su sukobi u Suluku u toku. Nekoliko projektila ispaljenih iz Sirije pogodilo je turske pogranične gradove u provinciji Sanliurfa. Nema podataka o žrtvama. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da će turska vojska i njeni saveznici u svojoj ofanzivi protiv kurdske milicije ući 30 do 35 km duboko u teritoriju Sirije. On je rekao da su turske snage već preuzele kontrolu nad gradom Ras Al Ain, kao i da su zauzele pogranični sirijski grad Tel Abyad. Turski predsjednik je na konferenciji za novinare kazao da su u ovoj operaciji do sad život izgubila 2 turska vojnika i 16 sirijskih pobunjenika.
Japan se bori sa poplavama i klizištima posle naleta tajfuna Hagibis. Broj žrtava raste, za sada je više od 20 poginulih, a za mnogima se traga.
Tokom najrazornije oluje u posljednjih 60 godina, sa udarima vetra do 225 km na sat, bez struje ostalo skoro 800.000 domaćinstava, a proizvodnju su obustavila čak i velike kompanije, poput Toyota i Honda. U Tokiju i okolini obustavljene je železnički i vazdušni saobraćaj. Na više mesta reke su probile brane, izazivajući odrone i poplave, pa vlasti apeluju na evakuaciju 7 miliona građana.
U Poljskoj se održavaju parlamentarni izbori, a prema anketama vladajuće konzervativna partija Prava i pravde trebalo bi da nastavi vladavinu i u naredne 4 godine.
Ona u anketama dobija više od 40%, građanska koalicija 30%, a levičari oko 12% glasova. Zemlja je duboko podeljena između liberalnih struja i tradicionalnih snaga sa osloncem u katoličkoj crkvi.
Slušate Radio Beograd 1. U selu Batalage kod Koceljeve jutros je ubijena 19-godišnja J.V. Prema prvim saznanjima na telu je imala više ubodnih rana, najverovatnije nanetih nožem.
Zbog sumnje da je počinio zločin, 33-godišnjem P.D. određeno je zadržavanje u policiji. U narednih 48 sati biće saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu. Naložena je obdukcija tela posle koje će se znati više detalja. Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora.
Ekonomske teme. Pre nekoliko dana u Novom Sadu je potpisana deklaracija o slobodnom protoku robe i građana između Albanije, Severne Makedonije i Srbije. Zamenik direktora uprave carina Veselin Milošević očekuje da će se tim dokumentom omogućiti putovanje samo uz ličnu kartu i nesmetan prolaz usluga kapitala i radne snage. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U deklaraciji o slobodnom protoku robe i ljudi se navodi da su, prema rezultatima Svetske banke, za godinu dana kamioni na granicama Zapadnog Balkana proveli 26 miliona sati. Želja je da se ta situacija promeni i da se prolaz graničnih prelaza vrši po ubrzanoj proceduri, kaže zamjenik direktora uprave carina Veselin Milošević.
Prvi korak je da svakako se kroz rad ekspertskih timova koji sada intenzivno rade, definišu konkretni koraci. Šta uraditi da se smanji čekanje zadržavanja transportnih sredstava i robe na granicama i jednostavnim linijama u okviru šest strana Zapadnog Balkana, kako i na koji način dovesti toga da vi i ja možemo putovati i prelaziti granice jednostavne linije u okviru Zapadnog Balkana samo upotrebom validne lične karte.
Milošević ističe da je neophodno da počne da funkcioniše CEFTA sporazum u regionu Zapadnog Balkana, da bi potpisana deklaracija između Albanije, Severne Makedonije i Srbije imala budućnost. Prema njegovim rečima, rok za primjenu dogovorenog je 2021. godina.
To će biti teško u onoj meri dok određene strane na Zapadnom Balkanu ne odreknu se jednostranih poteza koje su pre svega motivisani političkim razlozima, ali sa veoma negativnim ekonomskim konotacijama. Govorimo o carinskim taksama, govorimo o carinskim i necarinskim barijerama za promet robe, za promet čak i ljudi.
Otvaranje novog graničnog prelaza na tromeđi između Srbije, Mađarske i Rumunije, a za koji je iz fondova Europske unije izdvojeno 5 miliona evra, omogućit će rasterećenje ostalih prelaza, navodi Milošević.
Mali prelazi su postali prava alternativa za one velike granične prelaze koji su pre svega locirani na koridoru 10 i na našem severu, to su Horgoš i Kelebija. Naravno da oni imaju u tom smislu najveći svoj doprinos. Horgoš i Kelebija su postali svojevrsno usko grlo kada je reč o transportu pre svega robe, a boga mi i putnika u turističkoj sezoni ili u sezoni praznika.
Milošević podsjeća da je prvi korak ka uvođenju malog Šengena napravljen krajem avgusta, kada je između naše zemlje i Severne Makedonije otvoren prvi zajednički granični prelaz Preševo-Tabanovce. To je, prema njegovim rečima, smanjilo zadržavanje na granici.
Danas rezultati pokazuju da uđe u Republiku Srbiju preko 600 kamiona za 24 časa i isto toliko izađe. To znači da ovaj sporazum već daje rezultate koji se ogledaju u tome da preko 1000 kamiona za 24 časa koristi ulaznu i izlaznu stranu Preševa.
Na nedavno održanom sastanku carinskih administracija Srbije i Severne Makedonije dogovoreno je da se sa obe strane prelaza otvori još po jedna traka za transportni saobraćaj, gde bi prioritet u prolasku imali kamioni sa lako kvarljivom robom, zaključio je zamjenik direktora uprave carina Veselin Milošević.
I na našem tržištu i u celom svetu sve više je visoko kvalitetnih prehrambenih proizvoda koji po višim cenama nude nove autentične ukuse. Međutim, njihov put do potrošača koji su sve izbedljiviji često je posut trnjem. O tome Davorka Tešić.
Vanja Stojanović u Šumaricama kod Kragujevca proizvodi organski paradajz. Ove godine odlučila je da se okuša i u preradi, mada još ne zna kako će tržište prihvatiti njen proizvod koji je vrlo kvalitetan, ali i skup.
Paradajz sušimo u sušarama, imamo svoju i sušaru i hladnjaču i sušimo ga na temperaturi do 45 stepeni. I onda ga pakujemo u 100% maslinovo ulje i bez dodatka soli. Ja sam sigurna da ćemo uspjeti zato što su nam analize Tehnološkog instituta savršene.
Znači odličan je proizvod.
Da, proizvod kao proizvod je odličan i ja se nadam da će imati svoju proizvod.
Kvalitet proizvoda nije garancija da će dopreti do potrošača, kaže suvlasnik Happy Honey-a Darko Mandić, koji je napravio ozbiljan proboj i na strana tržišta.
Mi u Srbiji moramo da promenimo način na koji gledamo na hranu. To što mi imamo i to što su naše bake kuvale i to što mi nešto znamo da proizvedemo, ne znači da je to neophodno. Mi moramo da razmišljamo o tome šta je potrošaču neophodno, a ne šta mi to imamo.
Na isti način razmišlja i Mihajlo Janković, izvršni direktor Nektar grupe, koja je vodeća kompanija u preradi voća i povrća i jedan od najvećih izvoznika. Janković kaže da su potrošači danas mnogo drugačiji nego pre 10 godina.
Znači, obrnuo se proces. Pre je bilo, imam ovo, ajde da nađem ko će to da kupi. Sada morate da nađete šta potrošača žulja, šta mu treba i da mu to plasirate. I diferencirati ponudu. To najčešće nisu bazični proizvodi. To su najčešće proizvodi ne samo dodate vrednosti, nego kombinacija različitih ukusa, različitih funkcionalnosti, porekla i tako dalje.
Direktor projekta za konkurentnu privredu Američke agencije za međunarodnu pomoć Aleksandar Pavlović tvrdi da naše tržište nije naviklo na visoko kvalitetne proizvode.
Naša kupovna moć je još uvek niska i naravno jedan od glavnih problema je što naši visokoplatežni potrošači još uvek preferiraju strane proizvode.
Pavlović također kaže da je neophodna edukacija naših potrošača, koji treba da prepoznaju da i u Srbiji ima visokokvalitetnih, inovativnih, a istovremeno zdravih prehrambenih proizvoda.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preko Fonda za nauku raspisalo je poziv za naučno-istraživačke projekte. Prijavljeno je 586 projekata. Ukupan budžet je 6 miliona evra. Ukoliko projekti budu i kvalitetni, postoji mogućnost da se i poveća, rekao je za RTS Vladimir Popović, državni sekretar u tom ministarstvu. A u toku je javna rasprava o predlogu strategije razvoja digitalnih veština u Srbiji do 2023. godine. Cilj Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije je uključivanje svih građana u aktuelne digitalne tokove, što bi omogućilo kvalitetni život u savremenom okruženju, veću zaposlenost i ekonomski rast društva. O tome Ivanka Joksimović.
Uprkos sve većoj upotrebi digitalnih tehnologija, istraživanja su pokazala da je gotovo polovina našeg stanovništva starijeg od 15 godina kompjuterski nepismena. Oni koji ne poseduju osnovna digitalna znanja i veštine ostaju uskraćeni za brojne mogućnosti. Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić poručuje da niko ne bi trebalo da ostane sa analogne strane digitalnog jaza.
Kako u našem društvu, tako i naravno globalno tehnološko ubrzanje nosi opasnosti ne samo u slučaju produbljenja ekonomskog, već kao što imamo prilike da vidimo na toliko primjera i rodnog i starosnog jaza u IKT sektoru, kao i naravno brojne opasnosti po bezbednost dece na internetu, ali ne samo dece nego i mladih.
Sa ciljem da digitalne veštine budu dostupne svim građanima, planirane su brojne mere i aktivnosti koje bi povećale upotrebu računara i interneta. To podrazumeva uvođenje obuka na svim nivoima obrazovanja i povećanje kompetencija u skladu sa potrebama tržišta rada. Severin Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji, koji je podržao izradu predloga, smatra da je potrebno ulagati u mlade i podsticati njihovo učešće u IT sektoru.
Digitalne veštine i digitalna pismenost su veoma važne u modernom svetu, kako za odrasle, tako i za decu, koje su građani sutrašnjice. Dakle, moramo da ulažemo u obrazovanje dece, u njihovu zaštitu, da ulažemo u mlade i osposobimo ih, kako bi bili spremni da uđu u svijest rada.
Javna rasprava trajaće do 23. oktobra, a potom će biti sačinjeni izveštaj i konačna verzija predloga za razmatranje na sednici vlade. Sve sugestije i primedbe prikupljaće sektor za informacijono društvo i informacijonu bezbednost Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije.
15:24. Protest taksista u Beogradu održat će se sutra od 14:00 do 17:00. Most Gazela neće biti blokiran. To je za televiziju Prva rekao Aleksandar Bijelić iz Autotaksi udruženja.
Dodaje da kolege iz Novog Sada, Niša, Kragujevca i Pančeva neće dolaziti u Beograd i da će se kretati standardnom rutom. Taksisti će prihvatiti poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na razgovore, naglasio je Bijelić i pozvao premijerku Anu Brnabić da pokaže gdje su te rupe u zakonu za koje su, kaže, taksisti dokazali da ne postoje.
Vakcine protiv gripa su nabavljene, vakcinacija će početi od utorka 15. oktobra, kažu u Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut.
Prvi put ove godine obezbeđena je vakcina koja obuhvata dva tipa A virusa i dva tipa B virusa. Na vakcinaciju trošku države imaju pravo rizične grupe i osobe koje se zbog prirode posla nalaze pod povećanim rizikom, a to su zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite.
Iz kulture, francuski humanitarac, osnivač Fondacije Solidarnost za Kosovo, Arno Gujon, dobitnik je Račanskog pečata 25. duhovnih svečanosti Dani Rače u kraj Drine.
Priznanje mu je dodeljeno znak zahvalnosti za sva dela kojima godinama unazad humano i nesebično pomaže život i opstanak našeg naroda na Kosovo i Metohiji. Dosadašnji dobitnici Račanskog pečata priznanja ustanovljenog 2015. su Milorad Dodik i arhimandrit Jovan Radosavljević.
Večera su u 20 časova na prvom programu naše televizije počinje emitovanje nove serije koja se zove Grupa. To je triler čiji su junaci pre svega mladi povezani sa drogom i kriminalom, rekao je jedan od sedmoro reditelja serije Ivan Stefanović.
Kada se kaže triler, misli se nešto što je napeto da ima kriminala. Međutim, ova serija nije samo triler, već i porodična drama. Prati živote i mladih i ljudi srednjih godina. I jedna prava serija je zapravo za RTS i Nedelju uveče. Serija prati uz policajce koji jure neki kriminalci, to su te tri grupe čiji se sudbine prepliču tokom 11 epizoda. A bilo nas je 7 jer je jako komplikovano. Puno scene, bilo malo vremena i onda se svako spremao za svoju epizodu i da bude što bolje. Kad radite sami celu seriju, vi nikad nemate vremena da se toliko detaljno spremite za svaku epizodu.
U seriji angažovano više od 80, većinom mladih glumaca. Reditelj Goran Paskaljević predstavljaće sljedeće nedelje Srbiju u Kini na velikom filmskom forumu u okviru inicijative Pojasi put. Biće u društvu velikih svjetskih rediteljskih imena, potvrdio sam Paskaljević za naš program i najavio povratak u Srbiju posle 7 godina rada u inostranstvu. O tome Ana Tomašević.
U rodnom mestu Xi Jinpinga, Fuzhou, Kina organizuje veliki filmski forum. Ovaj događaj trajeće od 15. do 20. oktobra i okupiće najpriznatije nezavisne filmske autore iz sveta filma, italijanskog oskarovca Paola Sorrentina, kanskog laureata Nuria Bilga Džejlana, Almira Khana i Majida Majidija, prvog iranskog reditelja nominovanog za Oscara. Zemlju domaćina predstavljaće Jie Zhange, jedan od najznačajnijih autora kineske i svetske kinematografije. Čast da učestvuje i predstavlja Srbiju dobio je reditelj Goran Paskaljević.
To je Pojas i put svile, da bi vaši i moji slušalci znali o čemu se radi. To je u sklopu tog ogromnog projekta koji je Kina pokrenula i koji bi po njima trebalo da poveže pola čovečanstva.
Paskaljević kaže da poziv i popularnost svojih filmova u Kini duguje državnoj televiziji.
Na kineskoj televiziji je igrao Tango Argentino i onda su kupili i Kad svane dan.
A namera Kine u svetu filma ista je kao u politici i ekonomiji, da pokažu snagu i moć.
Ja mislim da je namera Kineza da malo dobiju primat nad festivalom u Hong Kongu, koji je dosta poznat, i Pusan, koji je u Južnoj Koreji.
Odmah posle Kine, reditelj putuje u Španiju, Indiju i Tunis, gde njegov poslednji film, uprkos magli, ima svoje festivalske premijere. Posle toga i dugih 7 godina rada u inostranstvu, reditelj se vraća u zemlju da snima novi film.
Pa novi film zove se Mačji krik. Scenarijo sam pisao sa Đorđem Sibinovićem, mojim prijateljem, notarom. I to je po jednom stvarnom događaju, odnosno priča je o čoveku koji se bori da stekne pravo da svoje unuče koje je hendikepirano, a njegova ćerka i zet su se odrekli, da stekne pravo da mu bude staratelj. Znači to je jedna tako društveno kritička priča.
Radost snimanja filma osjećam uvek kad radim u svojoj zemlji i sa svojim ljudima, onda pogotovo, zaključuje Goran Paskaljević.
Sada govorimo o sportu, s nama je Dejan Bulajić.
Fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je danas u Vilnius, gde će sutra igrati kvalifikacioni meč sa reprezentacijom Litvanije. U međuvremenu večeras će biti odigrane utakmice kvalifikacija za šampionat Evrope u 4 grupe evropske zone kvalifikacija. Košarkaši Partizana poraženi u drugom kolu Jadranske lige od Primorske, koja se očigledno pokazuje kao neugodan protivnik mnogim favoritima u regionalnom takmičenju na početku sezone. Večerašnji duel Crvene zvezde i Budućnosti je naravno u centru centru pažnje od 20 časova uz podsjećanje da će meč biti odigran bez prisustva publike. Ruski teniser Danil Medvedev potvrđuje sjajnu formu u drugom delu sezone. Jutros je ubedljivom pobedom nad Nemcem Zverevim osvojio Masters u Šangaju. Pobednik trke Formule 1 vožene na stazi Suzuka za veliku nagradu Japana je Finac Valtteri Bottas, vozač Mercedesa, koji je ovim trijumfom šesti put zaredom osvojio titulu u konkurenciji konstruktora.
Toplo i sunčano nedeljno popodne u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu je 25, a u Nišu, Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama i dolinama reka magla. Tokom dana sunčano i toplo. Jutarnje temperature od 5 do 12, dnevno od 25 do 29 stepeni. Sunčan i topao dan i u glavnom gradu. Jutarnja temperatura oko 7, dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.